Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Києві триває акція протесту підприємців проти прийняття нового податкового кодексу. На наметах протестувальників на Майдані Незалежності в центрі Києва встановили таблички «Приймальня народного депутата», щоб уникнути силової ліквідації наметового містечка. Комунальні служби не мають таке тепер права демонтувати ці намети, бо законодавство захищає майно депутатів Верховної Ради. Сьогодні вранці мітингувальникам вручили припис суду, який зобов'язував їх демонтувати наметове містечко, але акція триває. Міська влада Києва заявила, що готова до діалогу з організаторами акції, але пропонує перемістити її заходи на інші площі міста, наприклад, на площу Лесі Українки чи Контрактову. Про це заявив заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр Пузанов, який зустрічався з представниками організаторів акції. Тим часом організатори за допомогою смс-повідомлень розсилають оголошення про наступну масову акцію, яка мала б відбутися в четвер. Вони сподіваються на масову участь підприємців у цій акції. Тим часом перший віце-прем'єр Андрій Клюєв заявив, що зауваження і пропозиції підприємців до податкового кодексу будуть проаналізовані і найближчим часом враховані, але вже в законопроєкті про внесення змін до податкового кодексу. А на питання, чи значить це, що нинішній податковий кодекс буде підписаний президентом, Клюєв відповів «так». Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров, який перебував у Лівії, заявив, що Кабінетові міністрів вдасться досягти компромісу з підприємцями, які протестують проти кодексу. До інших подій. Народний депутат Микола Катеринчук, він же лідер Європейської партії України, подав до Окружного адмінсуду Києва позов про визнання протиправною бездіяльності Центральної виборчої комісії, яка не оголосила вчора парламентських виборів на 27 березня 2011 року, як того вимагає Конституція України і Закон про вибори народних депутатів. Міністерство закордонних справ повідомило, що з 9 лютого наступного року набуває чинності міждержавна угода про безвізовий режим між Україною та Ізраїлем. Громадяни України зможуть перебувати в Ізраїлі не довше як 90 днів за термін 180 днів. Ще одне повідомлення. Організація безпеки і співпраці вирішила, що в 2013 році головуватиме в цій організації Україна. Президент Віктор Янукович уже оцінив це рішення як свідчення високого рівня демократії в Україні. І так і на цей час головні події Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 23 листопада. Програма «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: українські підприємці не припиняють протести.
Позиція є такою, що ми є солідарними і ми не будемо виходити з процесу, все ж таки будемо боротися за кожну крапку, за кожну кому і за наше право.
Посол США в НАТО про те, як змінюються відносини альянсу з Україною.
Every country in Europe needs to make its own decision about how it wants to relate.
Кожна європейська країна має сама вирішувати, як вона хоче бути пов'язана з НАТО. У комюніке саміту в Лісабоні ми чітко заявили про те, що хочемо мати добрі відносини з Україною.
Чому південно-корейські збройні сили привели до стану підвищеної боєготовності?
북한의 연평도 포격 행위는 대한민국에 대한 명백한 무력 도발이다.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Свободу підприємцям! Свободу! Свободу!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На столичному Майдані Незалежності триває безстрокова акція протесту підприємців проти податкового кодексу. Вимоги підприємців залишаються незмінними. Перевибори парламенту, відставка уряду та вето президента на ухвалений парламентом податковий кодекс. Влада, натомість, на думку експертів, ще не визначилася, як їй реагувати на підприємницький Майдан. Подробиці в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Сьогодні, попри холодну дощову погоду, учасники акції протесту проти ухвалення податкового кодексу продовжували мітингувати. На Майдані Незалежності постійно перебуває кілька сот мітингувальників. Під вечір людей побільшало, розповідає координатор акції протесту Олександр Данилюк.
Те, що стосується податкового кодексу, і зараз просто влада намагається нас розділити, йдучи на поступки якимось окремим групам. Але позиція є такою, що ми є солідарними, і ми не будемо виходити з процесу, і все ж таки будемо боротися за кожну крапку, за кожну кому і за наше право на те, щоб у нас податкове законодавство приймалося не за декілька тижнів до нового року, а за півроку, як того вимагає законодавство.
Напередодні суд на прохання київської влади заборонив проведення акції протесту в центрі міста. А сьогодні працівники комунальних служб намагалися демонтувати встановлені на Майдані намети. Від можливого демонтажу протестувальників прикривають народні депутати від опозиції. Вони повісили на наметах плакати, що це їхні громадські приймальні, де відбуваються зустрічі з виборцями. Учасники акції протесту відмовилися від пропозиції перенести акцію на іншу столичну площу. У свою чергу представники влади заявляють про готовність йти на поступки протестувальникам. Перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв заявляє, що уряд готовий попрацювати над пропозиціями підприємців. Зі схожою заявою про необхідність шукати компроміс виступила і заступник голови адміністрації президента Ганна Герман. Політолог Юрій Якименко відзначає, що реакція влади на акцію протесту впродовж доби пом'якшала.
Масштаби цієї акції, здається, що вони викликали певне здивування у влади, що люди, по-перше, вийшли на Майдан. Зараз ситуація якраз невизначеності. Тобто, сторони очікують одна від одного певних дій і подальшої поведінки.
На думку політолога Володимира Фесенка, президент може дослухатися до вимог підприємців.
Тому що у президента можуть використати нинішню ситуацію, знаєте, за логікою доброго і злого слідчого. Так і тут. От такий злий і добрий керівник. Злим керівником має бути Азаров, який будь-якою ціною просуває не дуже популярний податковий кодекс. Добрий керівник, президент Янукович. Я думаю, що скоріше за все він буде коригувати зміст цього кодексу.
Між тим, організатори акції протесту проти податкового кодексу запланували наступний великий мітинг на четвер. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більше до цієї теми у передачі «Ваша свобода» через 23 хвилини.
Великі політичні маневри довкола малого бізнесу запросили до студії Віктора Чумака, директора Українського інституту публічної політики, і Володимира Лупація, виконавчого директора Центру соціальних досліджень «Софія».
До виступів з боку конкретних соціальних груп, які артикулюють і просувають свої інтереси, виявилися не готові ні влада, ні опозиція.
Тут ми бачимо абсолютне нехтування пошуку компромісу між всіми зацікавленими сторонами.
Сьогоднішню «Вашу свободу» веде Ірина Штогрин. Не пропустіть.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В регіонах України триває формування місцевих органів влади. Новообрані депутати всіх рівнів обирають керівників і створюють галузеві комісії. Розподіл обов'язків між представниками громади не обходиться без курйозів. Так, наприклад, на Донеччині депутати обласної ради масово рвалися увійти до складу бюджетної комісії. В міській раді найбільша кількість заяв надійшла на участь в комісіях з питань економіки і розподілу донецької землі. При цьому обмаль депутатів хоче опікуватися питаннями культури і житлово-комунального господарства. Чому? Дізнавалася Ольга Доровських.
У Донецькій обласній раді усі 14 галузевих комісій, які у своїй роботі охоплюють увесь спектр соціально-економічних проблем регіону, очолюють представники партії регіонів. Про це сьогодні після голосування за склад комісії заявив голова обласної ради Андрій Шишацький. За його словами, комісія з питань фінансів і бюджету виявилась найпопулярнішою. Доводилось стримувати депутатів, які намагались увійти до її складу, відзначив Шишацький.
Враховуючи, що обласна рада зросла на 20%, я намагався стримувати охочих. Але це питання таке демократичне. От депутат написав «хочу в цю комісію» і все. Поки що в жодній комісії більше 20 осіб немає, а в комісіях з питань архітектури і будівництва осіб 12. І, на жаль, як і раніше, найменше людей в комісії з питань культури і духовності.
Аналогічна ситуація складається і в міській раді, де формування комісії завершиться на початку грудня. Мер Донецька Олександр Лук'янченко назвав комісії з питань землі і бюджету, куди масово рвуться депутати, злачним місцем. Йдеться про непряме лобіювання певних інтересів громади, адже безпосереднього доступу до коштів у депутатів немає. Вони працюють в комісіях на громадських засадах, пояснив Радіо Свобода голова щойно створеної обласної комісії з питань економіки, бюджету і фінансів Олександр Кравцов.
Ні председатель комісії, ні секретар, ні заместитель председателя комісії не отримують заробітну плату. Все це відбувається на общественних началах.
Процес формування комісії свідчить про те, що робота місцевої влади на Донеччині стає ще більш скоординованою, відзначив коментарі для Радіо Свобода директор агенції політичного моделювання ВИС Україна Сергій Чепик.
Таким образом, совет став більш монолітним. Із 180 депутатів, які обрані в совет, 166 представляють партію регіону.
За словами Чепика, місцева влада на Донеччині стала більш бізнесовою. Окрім цього, тут немає жодного представника опозиції. А депутати від інших провладних партій, КПУ і Сильної України, ведуть себе вельми стримано. Вони навіть не намагались виборювати в регіоналів право очолити якусь із 14 депутатських комісій. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецька.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Вислухайте «Свободу» сьогодні. НАТО не відмовляється від політики розширення, незважаючи на плани модернізації організації. Про це запевнив Радіо Свобода посол США в НАТО Іво Даалдер, коментуючи підсумки саміту Альянсу, що відбувся минулими вихідними у Лісабоні. Американський дипломат також оцінив, як змінюються відносини НАТО з Україною, Грузією і Росією. З послом розмовляла Мар'яна Драч.
Хоча президент України Віктор Янукович не поїхав до Лісабона, незважаючи на запрошення генсека НАТО, українські дипломати кажуть, що співпраця з НАТО нині просувається навіть активніше, ніж кілька років тому. Чи ви погоджуєтеся з твердженням, що позаблоковий статус України не вплинув на практичну співпрацю України з НАТО?
Кожна європейська країна має сама вирішувати, як вона хоче бути пов'язана з НАТО. Деякі наші найближчі партнери в Європі не належать до НАТО. Швеція, Фінляндія, війська яких беруть участь у наших операціях, є частиною нашої системи схвалення рішень. У комюніке саміту в Лісабоні ми чітко заявили про те, що хочемо мати добрі відносини з Україною. Що рішення, чи хоче вона бути членом Альянсу чи ні, це українське рішення, а не наше. А ми його приймаємо і поважаємо. Але водночас це не означає, що співпраця має закінчитися. Навпаки, існує комісія Україна-НАТО, через яку ми будемо продовжувати співпрацю, зокрема, щоб допомогти Україні в проведенні оборонної реформи. Ми готові співпрацювати у будь-якій іншій сфері, в якій можемо. Наприклад, Україна бере участь в операції міжнародних сил в Афганістані, в Косові, і ці контакти буде продовжено. Якщо політика Києва щодо членства зміниться, то двері в НАТО для України залишаться відчиненими.
Росія прийняла плани НАТО щодо європейської протиракетної оборони, що вже є цікавим розвитком подій. Але як така співпраця може відбуватися на практиці?
Над деталями ми тепер спільно працюємо. Ми якраз створили робочу групу в рамках Ради НАТО-Росія, завдання якої – почати шукати відповіді на запитання про умови співпраці. Ми очікуємо на звіт у цій справі до червня 2011 року. І тоді міністри оборони зустрінуться в рамках Ради НАТО-Росія в Брюсселі, щоб відповісти на всі ці запитання. Який різновид архітектури безпеки мається на увазі? Як можуть співпрацювати дуже різні системи? Дуже важливо зрозуміти, що Союз НАТО вирішив створити систему протиракетної оборони, щоб захистити всю територію НАТО. НАТО буде захищати НАТО, не Росія, ніхто інший. На цій основі ми будемо розбудовувати співпрацю.
Це був посол Сполучених Штатів в НАТО Іво Даалдер. Південно-корейські збройні сили перевели сьогодні до стану підвищеної боєготовності після одного з найбільш серйозних прикордонних інцидентів з комуністичною Північною Кореєю. Важка артилерія Пхеньяна обстріляла напередодні південно-корейський острів, а це призвело до десятків пожеж, смерті двох південно-корейських піхотинців і вимушеної евакуації місцевого цивільного населення. У світі різко засудили артилерійський обстріл південно-корейської території армію КНДР. Ці подробиці Василь Зілгалов.
Президент Південної Кореї Лі Мен Бак заявляє, що він намагається запобігти більш широкому конфліктові, що може слідувати за цим артилерійським обстрілом Пхеньяном, населеного острова у районі спірного морського кордону між Корейською Народно-Демократичною Республікою та Південною Кореєю. Південно-корейська артилерія відкрила артилерійський вогонь у відповідь і попередила північ про більш серйозні наслідки у разі продовження обстрілів. Перестрілка стала також наслідком початку військово-морських навчань, які Південна Корея почала в районі спірного кордону між двома країнами. Північна Корея заявила, що її артилерійський вогонь став відповіддю на агресивні дії Південної Кореї. У березні цього року поблизу морського кордону з КНДР торпедою був потоплений південно-корейський військовий корабель. Тоді загинуло 46 моряків Південної Кореї. Сеул обвинуватив Пхеньян у тому нападі, але в КНДР відкидали звинувачення. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз різко засудили обстріл острова Південної Кореї, а Вашингтон суворо попередив Пхеньян щодо наслідків цього обстрілу. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров попередив про величезну небезпеку такого інциденту.
Я вважаю, що те, що сталося, заслуговує на осуд. Ті сили, які це ініціювали і здійснили обстріл південно-корейського острова в районі так званої північної розмежувальної лінії, безумовно беруть на себе величезну відповідальність. Необхідно негайно припинити будь-які обміни ударами.
Пекін, Токіо і Берлін також закликали обидві сторони до стриманості. Німецький аналітик Себастьян Гарніш сказав Радіо Свобода, що Китай негласно намагається відмовити Пхеньян від агресивної поведінки, бо Пекіну вкрай невигідне сьогодні протистояння між двома Кореями за участі Сполучених Штатів. Гарніш також не виключає, що однією з причин наростання агресивності КНДР може бути боротьба за владу у Пхеньяні, бо форлідер Півночі Кім Йонг Іл призначив свого наступника, непрактичного і молодого сина. Аналітики також вважають, що цим обстрілом Пхеньян здійснює тиск на Вашингтон з метою відновити шестисторонні переговори щодо ядерної програми КНДР. Разом з тим у Сполучених Штатах занепокоєні активізацією ядерної програми у Північній Кореї і розширенням виробництва і збагачення ядерного урану на північно-корейських установках.
Це був Василь Зілгало. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Далі у нас такі теми. СНІД у світі знижує темпи. Дані ООН. Україна передає Росії викрадені витвори мистецтва. Чому цей обмін невзаємний?
20-30 роки, коли із музеїв забирались експонати через Держторг, продавались за кордон, але деякі речі не продавались і сідали в центральних музеях. Там знаходиться більше 6 наших робіт.
Про долю старовинних дерев'яних церков в Україні говорили сьогодні експерти.
Сьогодні пам'ятник в небезпеці, тому що похилилися три куполи справа.
Про це далі у передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Добра вістка надійшла сьогодні від Організації Об'єднаних Націй. Темпи поширення епідемії СНІД сповільнилися. Такого висновку дійшла програма ООН з боротьби зі СНІДом, яка наводить такі дані. Кількість нових випадків ВІЛ у світі знизилася з 3 мільйонів 100 тисяч в 2001 році до 2 мільйонів 600 тисяч в 2009 році, або на 19%, повідомив директор агентства ООН з боротьби зі СНІДом Мішель Сідібе.
себе. У 56 країнах захворюваність стабілізувалася або помітно впала, заявив він журналістам у Женеві. Помітних успіхів домоглися, зокрема, країни Африки на південь від Сахари, де кількість смертей від СНІДу за останні 5 років скоротилася на 20%. Це Індія, Таїланд і Непал. Навпаки, стрімко зростає число інфікованих і хворих в державах Східної Європи та Центральної Азії, в тому числі в Росії та Україні. Раніше повідомляли, що в Україні щодня реєструється 48 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію. Такі дані навела на прес-конференції ще 7 жовтня голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції СНІД та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров'я України Світлана Черенько. В даний час у світі живе 33 мільйони 300 тисяч ВІЛ-інфікованих. Це на 100 тисяч менше, ніж рік тому. Загалом за останні 30 років чумою 20-го століття заразилося близько 60 мільйонів осіб у світі. Майже половина з них померли.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи знаєте ви про те, що в Україні 2,5% населення страждає від психічних розладів? Це понад мільйон людей. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. З кожним роком, стверджують медики, в Україні зростає кількість людей з душевними недугами. Які ж причини цього? Яка кількість працездатного населення хворіє на психічні розлади? І чим це зашкоджує суспільству? Дізнавалася Надія Шерстюк.
Дані Міністерства охорони здоров'я не відображають реальної картини. Вони просто фіксують, яка кількість людей протягом свого життя хоч раз зверталася за психіатричною допомогою, зауважує керівник дослідницьких програм Асоціації психіатрів України Станіслав Костюченко. Не виключено, що частина з цих пацієнтів вже вилікувалася, але вони все одно занесені у ці дані. На його думку, в Україні відсутня традиція звернень до лікаря саме за психіатричною допомогою.
В Україні було лише одне проведене епідеміологічне дослідження в 2002 році, яке вивчало саме розповсюдженість психічних розладів серед населення, а не тільки серед тих, хто звертається за допомогою. А в західних розвинутих країнах є ціла традиція вивчати такі захворювання. Там протягом року мають симптоми психічних розладів чверть населення.
Необхідно розрізняти поняття психічних розладів та психічних захворювань, стверджує психіатр вищої категорії, кандидат психологічних наук Олена Халстова. Під розладом розуміють стан психіки, відмінний від нормального. Діагноз психічні розлади може поставити лише лікар-психіатр. Втім, зазначає Олена Халстова, порушення психічного здоров'я не завжди передбачає психічне захворювання.
Коли людина кашляє, це зовсім не означає, що в неї пневмонія. Так і тут. Не кожне відхилення у психічному здоров'ї слід кваліфікувати як хворобу. Коли ми говоримо про психічні захворювання, ми маємо на увазі вже якісь психотичні розлади, коли пацієнт змушений роками приймати ліки та перебувати під наглядом лікаря. Стан такої людини може бути небезпечним як для неї самої, так і для оточення.
За останніми даними, лише кожна п'ята людина, яка має психічні розлади, хоч раз зверталася за допомогою до психіатра. На думку фахівців, це зумовлено певною стигматизацією, тобто відчуженням суспільства до психічно хворих людей. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А далі у нашій передачі тема культури. Україна передала російському державному ермітажу викрадений звідти в 2005 році експонат – вазу 19 століття. Працівники Київського музею мистецтв імені Ханенків мріють також повернути з ермітажу частину своєї колекції. Що ж заважає паритетному обміну вивезеними культурними цінностями? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Ваза 19 століття з безбарвного скла на підставці накладного срібла була виявлена в Україні за рік після крадіжки з Ермітажу. Від того часу тривала процедура повернення, що складається з кількох експертиз та судових засідань. Зрештою, культурна цінність повернулася до рук господарів. Відбулося це у Київському музеї мистецтв імені Ханенків, який за радянської доби також втратив частину своєї колекції. Кілька цінних картин тепер зберігаються саме у Ермітажі. Про це Радіо Свобода розповіла директор музею Ханенків Віра Виноградова.
20-30 роки, коли із музеїв забирались експонати через Держторг, продавались за кордон, але деякі речі не продавались і сідали в центральних музеях. Там знаходиться більше 6 наших робіт. Найбільш цінні – це перської роботи «Акваманіл», десь 13 століття, надзвичайно рідкісна річ, картина «Натуара» французького художника і ще декілька французьких пейзажів.
Утім, картини з музею Ханенків навряд чи повернуться в Україну, заявив Радіо Свобода заступник директора Ермітажу Георгій Віленбахов.
Я привіз усю документацію, щоб створити віртуальний каталог колекції Ханенків. Що стосується передачі з музею до музею, то, на мою думку, це справа доволі безперспективна. У роки між революцією та Другою світовою війною тодішній уряд до музейних колекцій ставився по-варварськи. Якщо ми зараз складемо список картин з Ермітажу, що перебувають не у Ермітажі, то це близько 18 тисяч предметів мистецтва, що знаходяться у різних музеях, зокрема України.
Искусство, яке знаходиться в музеях і України.
Не сприятиме поверненню культурних цінностей в Україну і поглиблена співпраця з Росією у сфері культури, задекларована чинною владою. Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон не має повного і достеменного переліку експонатів, що протягом радянської доби були вивезені з України до російських музеїв. Про це повідомив голова служби Юрій Савчук.
У 2000-х роках ми почали взаємний рух предметів, які були передані на тимчасові виставки. Ідеї документальне підтвердження. Музейний фонд України нараховує 12 мільйонів одиниць зберігання. Це 450 муніципальних і державних музеїв. З наступного року ми впроваджуємо електронну базу даних.
За підрахунками вітчизняних істориків та мистецтвознавців, у Росії зберігається близько 30 тисяч предметів мистецтва, що належать Україні. Тим часом взаємний обмін вивезеними експонатами залишається непропорційним. Якщо з Росії в Україну повернулися кілька десятків предметів, то культурні цінності, що відправилися у зворотному напрямку, вже рахують на сотні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні на прес-конференції в Києві експерти-пам'яткоохоронці обговорювали подальшу долю дерев'яної сакральної архітектури. В Україні існує близько 130 тисяч архітектурних пам'яток. Чільне місце серед них посідають саме старовинні дерев'яні церкви. Однак церкви потерпають від непослідовної державної політики і міжконфесійних розбіжностей. Експертів слухала Анастасія Москвичова.
В Україні приблизно стільки ж архітектурних пам'яток, як і на території Росії, і більше, ніж у багатьох європейських державах, зокрема Польщі, зазначає перший заступник голови Державної служби охорони національної культурної спадщини Віктор Вечерський. За його словами, тільки пам'яток сакральної дерев'яної архітектури залишилось аж 2,5 тисячі. Однак із кожним роком ця цифра зменшується. 8 дерев'яних церков організація ЮНЕСКО має намір включити до переліку світової спадщини. 2 храми з цього переліку розташовані на Закарпатті, 2 на Івано Франківщині, решта на Львівщині. Попри всю унікальність цих сакральних споруд, їхній стан залишається незадовільним. В основному через брак коштів, зауважує Віктор Вечерський.
Перед державою стоїть дуже серйозне завдання привести ці пам'ятки до такого стану, щоб будь-який незалежний експерт, який ніяк не пов'язаний з Україною, не має в Україні ніяких інтересів, приїде сюди і щоб він подивився, що держава все ж таки піклується про ці унікальні пам'ятки.
На думку пам'яткоохоронців, від браку фінансування потерпає, зокрема, Козацький Свято-Троїцький собор у Новомосковську на Дніпропетровщині. Унікальний храм заввишки з 9-поверховий будинок. Його збереженням у радянські часи опікувався серед інших Олесь Гончар, зобразивши собор у своєму одноіменному романі. Уже тривалий час на ремонт собору збираються кошти. Але, як розповідає дослідник Свято-Троїцького собору журналіст Олександр Заєць, після розмов зі священнослужителями, цих грошей все ще недостатньо.
Сьогодні пам'ятник в небезпеці. Тому що похилилися три куполи. Справа.
Відповідно до українського законодавства, справа збереження храмів лежить на плечах церкви, як їхнього власника. Однак часом конфесії не зацікавлені у збереженні цих споруд у їхньому первинному вигляді, вважає Дмитро Степовик, провідний співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Національної академії наук.
Коли постало питання про передачу Андріївської церкви шедевра барокової архітектури в одну з конфесій православних, почули розмову митрополита цієї церкви з настоятелем собору, що вони мають намір, як тільки буде підписаний закон про передачу власність, спиляти кафедру, тому що не православна кафедра, католицька, замінити цей іконостас теж шедевр.
Експерти сходяться на тому, що зберігати дерев'яні сакральні споруди напрочуд складно навіть за значного фінансування, в основному через нетривкість матеріалу, з якого вони збудовані. Однак необхідно зберегти хоча б фотографії та описи стародавніх храмів. У цьому науковці вбачають основне своє завдання на сьогодні. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А чи знаєте ви багато дерев'яних церков в Україні? Що так, то які, запитали ми перехожих. І ось що почули.
Я можу назвати таку стареньку церкву, відому, знамениту, у Ворохті.
Вже не пам'ятаю, але бачила дерев'яну церкву, в якому селі бачила. Київська.
Ну, на Західній Україні багато церков там є дерев'яних. Ну, під Івано-Франківськом там Липняк є такий, то я там був. Потім десь, де Бурштині.
Петра і Павла, по-моєму. Це село Глибохора, Львівська область.
В Закарпатті бачив. Ну, це туди в сторону Хуста. Дуже приємне враження, коли вони вписуються в ландшафт, в оточуючу природу.
В Київській області є дерев'яні. У нас в Кожухівці. Просто церква в селі.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.